დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღე და ამეთერში ვარ რონდელის ფონდის უფროსკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. ნინო, მივესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს.
როგორც წესი ამ რუბრიკაში არ ვეხმიანებით ხოლმე საქართველოში მომხდარ მოვლენებს, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როცა უმნიშვნელოვანესია, რომ ამაზე გამახვილდეს ყურადღება, მით უფრო გრძელდება საერთაშორისო გამოხმაურებები საქართველოში კირბალთან მომხდარ ამბავზე. ვგულისხმობ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ და გრძელდება გამოხმაურებები. ეს მიუხედავად იმისა, რომ არ არის პირველი მსხვერპლი ოკუპაციის, საქართველოს მოქალაქე მაინც არის ერთგვარად უნიკალური შემთხვევა თავის თავად. იმ გარემოებების გამოც, რა გარემოებებშიც ეს მოხდა, რის შესახებაც ვიცით, სრული ინფორმაცია ცხადი არ გვაქვს. გუშინ გარემოებები, რადგან მახსენე, დაემატა ამას ის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც საკუთრებს ოკუპაციო ძალების მიერ გავრცელდა, ტელეფონის ვიდეო ჩანაწერი.
ხო, ბოლო საათებში.
ამას გინტურისა. და ერთი, კიდევ ერთი, ასე რომ ვამბობ, რაღაცნაირად არ გამოხატავს იმ სიმძიმეს, რაც არის ადამიანის სიკვდილი, მკვლელობა. კიდევ ერთი ძალიან მკაფიო სახე, სამწუხაროდ ისე ვიტყვი, ადამიანის მსხვერპლის სახით რუსული ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის, კონკრეტულად და მათ შორის საქართველოს მიმართ. არის გამოხმაურებები უკა და შეფასებები, როგორც გარედან, ისე ქვეყნის შიგნით. რა უნდა იყოს ამოცანა საქართველოსი, როგორც სახელმწიფოსი, ამ ამბის შემდგომ? და რას ვადევნებთ თვალს?
ხადია, ჩვენ ვადევნებთ თვალს ტრაგედიას ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ცხოვრობენ და ნამდვილად გმირები არიან. ეს ადამიანები წლების მანძილზე ცხოვრობენ ასე თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად. მათთვის ყოველდღიურობა, ვისაც აქვს ინტენსიური კონტაქტი და მე მქონია შეხება, ხშირი არა, მაგრამ მქონია შეხება და შეხვედრები ამ ადამიანებთან, რომლებიც ასე ყოველდღიურ რეჟიმში და ყოველდღიურ ყოფაში იციან ოკუპანტების უკვე ტაქტიკა, რაოდენობა, რა სად გამოდიან, რა მომენტში გამოდიან, დღესასწაულებზე როგორ იქცევიან, როგორ დაუსხლტენ, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან. და იმიტომ რომ გადმოდიან, როგორც ჩვეულებრივი მეკობრეები, ტერორისტები გადმოდიან, იტაცებენ, მიყავთ ცხინვალის იზოლატორში და მერე გამოსასყიდის ფასად ხდება ამ ჩვენი მოქალაქეების გათავისუფლება. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც არის კონკრეტული ადამიანები და ინდივიდები არიან, ერთობლიობაში ხომ ეს ადამიანები ყველა გმირები არიან, და არის კიდევ ინდივიდები, რომლებიც აი ამ დამოკიდებულებას, რომ იქ დაუსხლტეს, გაეპაროს, დაემალოს, ჩუმად ავიდეს, მოილოცოს, გამოიქცეს, ეს ხალხი კიდევ ამას სხვანაირად აკეთებს. ამ ვიდეოშიც კარგად ჩანს ეს, რომ სალოცავად და ძალიან სიმბოლური და ძალიან ძიმე და ძალიან ბევრი საფიქრალის ამსახველია ეს კადრები და საერთოდ ეს ისტორია, რომ სალოცავად ავიდა ადამიანი და სალოცავს ბოროტი ხალხის, ბოროტების მიერ დადებული ლუქი ახსნა და შევიდა, მოილოცა და მოდიოდა სახში და ის მოკლეს, მეორე გაიტაცეს. ამასობაში ამ ყველაფრის შეხედვარ არასდროს არ ქონია იმ მოქალაქეებს მიუხედავად იმისა რომ ვინც ადგილზე მართლა მუშაობს სამართალდამცავი ორგანოები და პატრულირებენ ისინი საოცარ საქმეს აკეთებენ იმიტომ რომ არიან აი ერთი ათასის წინააღმდეგ ეს არის შეგნებული და გააზრებული პოლიტიკის ნაწილი ხელისუფლების რომ იქ იყოს მინიმალური ყოფნა ქართული სამართალდამცავი ორგანოების რათა კიდე ეს დამატებით გაღიზიანება არ იყოს არასდროს არ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ რომ არასდროს არ არის ეს წორი რომ სადესანტო ნაწილების რაღაც ჯარების ესკალირების არავინ არ ამბობს ამას მაგრამ
ის შეთანხმებების გვავალდებულებს რომ იყოს დაშორებული და ვასრულებს
რატომა უნდა მაგრამ
საქართველო ასრულებს ხო
თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პეც დანიშნულების რაზმების და იქ დამატებით რაღაცა ძალების გამოჩენა მაგრამ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად იქ არ არის აბსოლუტურად არცერთ ნორმაში რო არჩდება ისეთი პირობებიც კი და ეს მოქალაქეები ყველაფერ ამ სიკეთესთან ერთად დათა პაპა როგორ იქცა ხო სიმბოლოდ ჩვენ ქვეყნის ხო ეს ამ მავთულ ხვართის გასწრივ მე მოდიოდენ უცხოელები ჩამოდიოდნენ კარგად მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს რომ პირველ წლებში ოცნების ხელისუფლების მოსვლის პირველ თვეებში და წლებში იყო მუდმივად საუბარი რომ რა უნდა ვიღონოთ რა ძალისხმევა უნდა მივახმაროთ იმას რომ ამ ხალხმა არის და განიფიქროს რომ ის არის რაღაც მიტოვებული ბედის ანაბარა რომ ის არ არის მუდმივი მხარდაჭერის და აი ძალიან ბევრი მსჯელობების და თათვირების შემდეგ ხდებოდა ხოლმე რომ ორი მინისტრი თათო სერგეენკოს სანახებოთ უნდა ითქვას რომ ჯანდაცვის მიმართულებით რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმებოდა და აი ეს გაზი, წყალი, გათბობა ზამთარში და ესეთი ელემენტარული პრობლემების მოგვარებაზეც კი პრობლემები იყო ახლა რას უნდა შევადგენ ასეთ დამნაშავეებთან მიმართებაში ანჯიოღლის ანუ 82-ის მკვლელი ბედი რომ სხვანაირად განვითარებული იყო ის რომ წარმდგარი იყო საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე ვარიანტია ან ზღვეოდა მას 82-ის მკვლელობისთვის კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსი ოკუპანტების ქმედება იქნებოდა გაცილებით უფრო მოზომილი და მორიდებული. დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ეხლა არიან ესეთ, აი ბატონ პატრონები, გლეხი კაცი ამბობდა გუშინ რომ 9 კაცი იყო ავტომატით მოსული, 2 კაც რა წინააღმდეგობა უნდა გაეწია, ან რა უნდა გაეკეთებინათ. აქ კიდე დამატებით ეს არის, რომ მოკლეს. მოკლეს, იმიტომ მათ შეეძლოთ შეეჩერებინათ, ხო, დაეკავებინათ, დაეტყვევებინათ და წაეყვანათ ისიც. ხო, მაგრამ მოკლეს ძალიან გააზრებულად. აქ კიდევ ერთი ელემენტი შემოდის, რომ ის არის 2008 წლის ომის ვეტერანი და რომ ის იცოდენ, რომ არის 2008 წლის ომის ვეტერანი. ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მანდ კი არა მოსკოვში იციან, გადაგზავნილია აქედან. მოღალატეობრივად მასალები გაგზავნილი არის ქართველი სამხედროების ოფიცრების და ომის და სპეციალური ოპერაციების მონაწილე პირების პირადი საქმეები და მთელი ინფორმაციები. დარწმუნებული ვარ რომ მათაც ხო შესწავლილი ყავთ ვინ არის იგივე იმ კირბალში გამორჩეული თამამი კაცი, ვაშკაცი კაცი, რომელსაც აი არაფერში არ და ეს ყველაფერი შერჩეული იყო. მე და ამას ვარაუდით ვამბობ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა.
ეხლა ერთ
ელემენტს ვიტყვი, რომ საერთაშორისო მიმართულებით რა უნდა გაკეთდეს. საერთაშორისომდე რეალურად არსებობს რაღაცა მექანიზმები ურთიერთობის რუსეთთან, ხო? არსებობს რაღაცას ეს აი რაღაცა ტრფო ტკბობაში არიან, ხიბულში არიან, რომ აი ეს რაღაცა ეკონომიკურად ესე ლაგდება, მაგრამ რაღაცა ნორმალიზებას ახდენენ და აკეთებენ. აი ამ თავისივე ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის და აი ამ თავისი თავმოყარეობის და ავტორი რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის მათ უნდა მოითხოვონ და მიიღონ ის იმ ტყვის როლელი, რომელმაც მოკლა გინტური. მაგრამ კანჩიოღლის შემთხვევამ დაადასტურა, რომ არაფრის მომთხოვნი არ არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და ძალიან დიდი ბოდიში, დიდი პატივისცემით, მაგრამ საერთაშორისო გამოხმაურება კარგია, მნიშვნელოვანია, სერიოზულია, მაგრამ მე არც იმის იმედი არ მაქვს გულწრფელად, რომ გითხრათ, რომ საერთაშორისო წნეხი თანამედროვე რეალიების გათვალისწინებით. თანამედროვე რეალიების გათვალისწინებით, როცა უკრაინაში
ამის თქმა მინდოდა ხო
ათასობით ამხელა ამბები ხდება, არავითარ იმის განცდა არ მაქვს, რომ ხა დაწნეხავენ მას, რა ქვია, რუსეთის ხელისუფლებას, რომ გადმოგცენ ჩვენ ეს ასე დროს იქ სახელმწიფო იქცება როგორც სახელმწიფო. თუ ეს არ ხდება სამართლებრივი გზით, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ სულ ვიხსენებ მიუნხენის ოლიმპიადის ტერაქტის ჩამდენებს, რაც დაემართათ მათ ისრაელის სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი გოლდა მეირის შესაბამისი გადაწყვეტილებით. არ გვანან ესენი არც ერთი გოლდა მეირის.
არის ხო უფრო რეალისტურ ხო როგორ თქვა
შავსებით რეალისტურია ეს. არა, ჩემი შეკითხვა სხვა რამეს.
ხო, მე ჩემი შეკითხვა სხვა რამეს ახება. იმას ჩვენ ვიცით, რომ ახლა უკრაინის წინამდე რუსეთის ომის კონტექსტი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და რაც ახსენეს, სწორედ ამ ომის მიმდინარეობის პარალელურად ვიცით, რომ უკრაინა და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა დგამენ ნაბიჯებს, მათ შორის ის, როცა ორდერები გამოიცა ჰაგის ტრიბუნალის მიერ, არც მაშინ თვლიდა მიმდინარე, რომ ხვალდაზეგ დააკავებდნენ, ხომ, პუტინსა და მის ერთ-ერთ ჩინოვნიკს და ბევრი ჩათვლიდა, რომ არც ის ბრალდება, რომელიც უმძიმესია და მათ წაუყენეს, არც ის არის მთავარი დანაშაული მთლიანად რომ შევხედოთ, ხომ, პუტინის. მაგრამ რაღაცნაირად იგება და იქმნება საქმე, პროცესი, რომელმაც შემდგომში, როცა იქნება მის შესაბამისი გარემოებები, უნდა უზრუნველყოს პასუხისგებლობა. ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე უფრო კითხე ვიდრე მყისიერ ესეთ მოქმედებაზე. რა არის სწორი და რა არის გასაკეთებელი საქმის ნაწილზე, როცა ვიკითხე, უფრო ეს ვიგულისხმე, უფრო შესაძლებლად ჩავთვალე თეორიულად, ცხადია.
სამართლებრივი კუთხით, ხო, და გამოძიების ჩატარება, გამოვლენა, დადგენა.
არა მხოლოდ დაგმობა, არა მხოლოდ გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, არამედ
და შეხოთები.
არამედ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სწორედ სამართლებრივი პროცესის უზრუნველყოფის კუთხით. მაგრამ მე ვიცი, რასაც მიპასუხე.
კი, გაუცილებლად.
ხო.
დანე, ამათ ვარ.
ხო, ვიცი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა და უწინდელი იგივე 82 ტატუნაშვილის სია, რომელიც ამანაც კი ესეც კი არ მუშაობს, არ
სამუშაობს. ამ შემთხვევაში
მაგრამ შესაძლებელი იყოს,
ხო, ამას შევეხეთ მაინც, მაინც და მაინც. ყველაზე მეტად გამაღიზიანებლად შემთთვის, როგორც ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქისთვის და დიპლომატიაში გარკვეული გამოცდილების ქონი ადამიანისთვის, ყველაზე მეტად გამაღიზიანებლად ისმის ყოველთვის მხარეებისადმი მოწოდება ესკალაციისგან თავის შეკავების და ყველაზე ომის გამოყენების და ასე შემდეგ. და ეს სტანდარტული კლიშეებით განცხადებების გაკეთება და მომზადება თავად ამ ინსტიტუციების რეპუტაციაზე მეტყველებს ცუდად და საზოგადოებაში მოქმედებს ის ძალიან ცუდად. არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც რეალურად, აი რა უნდა გაკეთდეს, ხო? გამოძიება უნდა ჩატარდეს, თვითხილველები, აი ამ ვიდეო მასალების მიხედვით ცხადია, როგორ უნდა ითანამშრომლოს ცხინვალის რეჟიმმა უკაცრავად საოკუპაციო ძალებმა, როგორ უნდა ითანამშრომლოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ახლა ამ საკითხში რომ გამოავლინონ რეალურად ამნაშავე ის ვიდეო რატო გავრცელდა იმ ტელეფონიდან ამოღებული რომ იქ არის ახლა იქ ხო ის ვერსიაა ახლა რომ აი ამ კაცმა მოახდინა პროვოცირება ამ კაცმა დაარღვია წესი და მივიდა იქ სადაც არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა
მათი ვერსია რა არის ყოლე?
ხო,
კიდე უფრო ერთი არის ვიდეო, სხვა შორის მაინც შეუსაბამოა მათი ვერსია, თავად როგორ აყალიბებენ ვიდეოში რაც იყო ასახული ვნახეთ ჩვენ. ხო და მეორე რასაც აცხადებენ გუშინაც იყო ესე ვთქვათ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული ეკაური შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რასაც ქვია რომ ეს უყურე რომ ორშაბათ საღამოს საქართველოს მოქალაქეები ყოფილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის პარტიის რადიკალურად განწყობილი წარმომადგენლები
ხო
ამ წარმომადგენლებმა გადაკვეთეს ავტომობილით სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი იმ განზრახვით რომ შესულიყვნენ სიღრმეში ტერიტორიის თუმცა ისინი აღმოაჩინეს მესაზღვრეებმა ეს წერია სიტყვა სიტყვით და მათ დემონსტრაციულად მოახდინეს იგნორირება არაერთი მოთხოვნისა მესაზღვრეების რომ შეეწყვიტათ მოძრაობა ესე ვთქვათ და იყო გაფრთხილება იარაღის გამოყენებაზეცო მეტიც ამან გამოიწვია უკიდურესი ხარისხი აგრესიის ამ სამხედრო სასაზღრო სამსახურის წარმომადგენელთა მიმართო და მათ სიცოცხლეს იმათ სიცოცხლეს შეექმნა საფრთხე სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და შესაბამისი მიღებული ზომების დაკავებისთვის მიღებული ამ დამრღვევთა დაკავებისთვის მიღებული ზომების დროს ერთ-ერთმა მიიღო ერთ-ერთი დაიჭრა მოგვიანებით გარდაიცვალა მეორე კი დაკავებულია ეს არის ვერსია და მეორე ვიდეორაც გვაჩვენეს ხო
ხო, ნუ ეს
სიღრმეში ეს სცენა იქ რა, ხო არ ვიცი, როდის შემდეგ ანუ გამოვიდნენ და სიღრმეში მიიწევდნენ ცხინვალისკენ, არ ვიცი თუ
ეს იყო ჩასაფრება. ჩემი აზრით ეს იყო ჩასაფრება.
პროვოცირებაზეც რომ ვინმე მილაპარაკოს.
რომ ბრუნდებოდნენ.
უბრალოდ ნათელყოფისთვის განარამე ამას საფუძველი აქვს,
მაგრამ არავითარი საფუძველი არ აქვს. რეალურად უბრალოდ ემოციებსაც რო თავი დავანებოთ და კონკრეტულ დამოკიდებულებას კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ მე ძალიან მკაფიოდ შემიძლია ვთქვა რომ კარგახანია უკვე ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა რეალურად ლოიალობის და კეთილგანწყობის პოლიტიკის ტრანსფორმაციის ფაზაში გადავიდა, იმიტომ რომ აი ეს რეალურად არ გაღიზიანება კი აღარ არის, უკვე ეს არის რეალურად აი რაღაც ურთიერთობების აწყობა, დალაგება, იქ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სავაჭრო პროექტების განხორციელება და აი ეს რუსეთის მხრიდან ერთადერთი ხდება ხოლმე აი ესეთი აი რაღაც აი ძალიან შეურაცხმყოფელი თავზე ხელის გადასმა ხელისუფლების რო ყოჩახ და ამას აკეთებენ ამ გამახსენე როქსანა ბაბაიანი უნდა მეთქოდა მარგო სიმონიანი მარია ზახაროვა
ასაკმა გაგახსენე
ასაკმა მარგო მარია ზახაროვა და ასე ზემოთ ასე იქ დუმის კომიტეტში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი იმ ურთიერთობებშიც კი არ არის რომ აიღოს ვიღაცა მახედან ცხელი ხაზი ტელეფონი და ეხა თქვენ ეგ ტიპი უნდა მოგცეთ ჩვენ რომ ხამ რომ აი კანჯი ოღლიზე რომ ეს ჭირდება ეხა ამ საქმეს ჭირდება ეხა და ეს უნდა გააკეთო ამას არც უშვებს აქედან არავინ ამას არც უშვებს იქიდან არავინ ერთადერთი ამათვის კარგია და ბედნიერები არიან რომ იქიდან ქებას იღებენ რომ აი ცუდად არ იქცევიან დასავლეთსაც კარგად აგინებენ და აი ესეც სიღრმეებში არ შედიან
ქებას მოყვება ბოლოს რაც იყო მაგალითად ხომ იმას კიდევ თავის შინარსზე და დანიშნულება აქვს ხომ როგორც წესი ლავრობის მხრიდან რაც იყო მაგალითად ის რომ ეს კიდევ უფრო ერთი რომ უწონებს პოლიტიკას და მეორე საქართველოს ხელისუფლებას და მეორე ამაზე აფუძნებს კიდევ მეტად იმეც რომ სამს პლუს სამში მაგალითად საქართველოს საქართველოს ფაქტობრივად იხილავს. იყო ასევე უნდა ვთქვათ განცხადება საქართველოს მხრიდან, რომ ეს არ მოხდება, ვიდრე ხო, ვიდრე ის არის რაც არის მოკლედ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის მდგომარეობა, თუმცა ეს არ იყო, მე მგონი მთავრობის მხრიდან იყო ერთ-ერთი უმრავლესობის დეპუტატის მხრიდან. Да, ასევე მინდა ხო დღეს დღევანდელი დღე ვიცით რითაც იქნება ამ ტრაგიკული ფონის
ამ ტრაგიკული ამკვლელობიდან საოცარი იყო საერთოდ რომ უბედური შემთხვევა გარდაცვალება ეს პირველ განცხადებებში იყო ასეთი ცენემი მიცვალება რაღაცა ესეთი საოცარი ცინიზმის და მართლა არ ეკუთვნით და მონებს ამათთან გაიგივება, მაგრამ ეს აი უსუსურობის განცდა რეალურად რო სახელი რო დაარქვა თავისი სახელი იმასაც ამას ჭირდება მერე საზოგადოების რეაქცია, მერე ახალი განცხადების გავცერება, სადაც არის რო მოკლული და აი ეს ქმნის ეს განცდას უსუსურობის და დაუცველობის და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თამას გინტურის ციცოცხლე მართლა გადამეტების გარეშე კიდევ ერთხელ შეეწირა აი ზუსტად დღევანდელი გადაწყვეტილების მნიშვნელობას საქართველოსიც და ევროპულ კავშირშიც უნდა გააცნობიო რომ კიდე უფრო მეტად და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იღებენ ამ გადაწყვეტილებას ხომ ყველამ ვიცით ეხლა ეს აღარავისთვის საიდუმლო არ არის რომ რუსეთის ირისპირ, უпростоრეთ რუსეთის გავლენის ქვეშ რო სრულად არ მოექცეს საქართველო, ამიტომ იღებენ ამ გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი.
ეს სრულად ღიად თქვა ანალენა ბერბოკმა რამდენიმე დღის წინ.
დიახ, და მეორე მიზეზი არის, რომ არ გაიზარდოს ნაპრალი ჩვენსა და მოლდოვას და უკრაინას შორის, რომელზეც უკვე საუბარი არის ღიად, რომ მიიღებენ კანდიდატის სტატუსს უკაცრავად
გაწევრიანების
მოლაპარაკებებზე თანხმობას და 2024 წლის მარტში დაიწყება. იქ თავის სირთულეებია ცალკეული წევრი ქვეყნები, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ ასე საშობაო ბაზრობა უწოდა მან ჩვენმა კოლეგა რიკარდიო ზვაიაკმა, ეხლა იქნება ეს დეკემბრამდე, იქნება ეს რა აი ქვეყნებისთვის, რომ მაქსიმუმი მიიღონ აი ამ კონკრეტული ვითარებებიდან და გადაწყვეტილებების გაცვლა გამოსვლის პროცესიდან. მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არის ევროპული კავშირის სივრცეში და არა რუსეთთან დალაგებული ურთიერთობის და არ გაღიზიანების პოლიტიკაში. კეთილდღეობა და სტაბილურობა არის ევროპული კავშირის სივრცეში და არა რუსეთთან ესეთი ეს რა ქვია დახლს ქვემოთ თუ დახურულ კარს მიღმა რაღაცა დალაგებების და სიტუაციების და შეთანხმებების მიღწევით დგას აგერ ალისერ უსმანოვი უჩივის ქართულ ბანკებს და როგორ განვითარდება კიდე ეს ურთიერთობები და მოვლენები ეს ცალკე საკითხია. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. ოღონდ რომ მოვზომოთ ყველაფერი რეალურად რა ევროპული კომისიის გაფართოების ყოველწლიური ანგარიში თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და 2-3 სიტყვას ამაზეც ვიტყვი რომ ევროპულ კავშირში უკრაინის თავგანწირული ბრძოლის შედეგად ყოველთვის გაუსვავ ამას ხაზს და არა მაგალითად თუნდაც ჩვენი საოცარი რეფორმირების საფუძველზე. ევროპულ კავშირში მოხდა რევოლუციური შემობრუნება გაფართოებისკენ. არა მხოლოდ საქართველოს და მოლდოვისთვის, ბალკანეთის ქვეყნებისთვისაც
კი.
მათი პროცესიც კი გაჭიანურებული იყო, მაგრამ აი ეს დაიძრა, ეს ძალიან დიდი მომენტი და ევროპულმა კავშირმა თვითონ დაიწყო ჩვენზე უფრო მეტი ტემპით მუშაობა იმაზე, რომ რეფორმირება მოახდინოს და შიგნით მოემზადონ იმისთვის, თავისთვის მე ვფიქრობ, რომ ესე ვადა დაიწესეს 2030 წელი, ეს შარმიშელი
ამაზე ორშაბათს ვილაპარაკეთ.
ხო, მხოლოდ ნებასურვილი არ ამგონია რომ იყოს, თავისთვისაც ვადა დაიწესეს, რომ აი მოდი ეს ავიღოთ, რომ ქვეყნებმაც ამ იმაში დროით სივრცეში
იმოძრაო,
განცდა ქონდეთ, ჩვენც მზად ვიყოთ მაგ დროისთვის. და ამას ჭირდება უამრავი რამე, იმიტომ ბევრია, ორშაბათს ჰქონდა თქვენ ამაზე საუბარი და ძალიან ბევრი პროცესი.
და ხვალ კიდევ დაუთმობს ხაზია უკვე დღევანდელამდე.
ძალიან ბევრი პროცესი აქვს თვითონ გასავლელი, გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, ევროპულ პარლამენტში წევრების რაოდენობა, ევროკომისრების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მაგრამ არსი მაინც ამ პროცესის ევროკავშირისთვის, რაც იქნება ევროკავშირის ამოცანა საკუთრივ და უბრალოდ არ მინდა სხვა რაღაცები დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა. არსი ის არის, რომ ამ გაფართოებით ევროკავშირის ამოცანა არის, რომ ის უნდა გაძლიერდეს და არ დასუსტოს.
ხალსახა.
და ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა მოხდება, რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს იმ კანდიდატ თუ ევროკავშირისკენ მიმავალ ევროკავშირში გაწევრიანების მოსურნე ქვეყნებში, რამდენად ინტენსიურად და რეალურად მიმდინარეობს რეფორმები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს შემდგომ და შემდგომ ეტაპებზე, რაც უფრო წინ წავალთ და ასე ვიტყვი იმედიანად.
ეს მნიშვნელოვანია.
და ნიშანდობლივია ის, რომ რამდენიმე დღის წინ კიევში ყოფნისას ევროკომისიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ურზულა ფონ დერ ლაიენი. ეს ძალიან ეს ხედავთ ჩვენ ომის ფონზე კიევსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობაში იმას, რომ კიევი, როგორც ხვდებით შემდგომ, არიგებს ხოლმე ამ გასაჯაროების მომენტიდან იმას, თუ რა არის ესა თუ ის გადაწყვეტილება, რა იქნება და საითმედის პროცესი, არამედ კონკრეტულად პირადად ურზულა ფონ დერ ლაიენი არის ის, ვინც ჩადის მასთან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის თუ აზრების გასაცვლელად და შეფასებების, მაგრამ საჯაროდ რაც თქვა, რას გაუსვა ხაზი ევროკომისიის პრეზიდენტმა, რომ მოხი შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ იმ რეფორმებით, რომლებიც შუაგულ გაგანია ომში განახორციელეთ. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები, ბევრი არის კიდევ გასაკეთებელიო, მაგრამ ამას, რასაც ხედავთ, ძალიან ვაფასებთ და შთაბეჭდილების ქვეშ ვართო და ეს კიდევაც აისახება
ბოლო დღეების განმავლობაშიც კი. უკრაინამ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა ძალიან დაჩქარებული ტემპებით, უმცირესობების ენების გათვალისწინებით, მათი პირობების გათვალისწინებით, სასამართლოს სისტემაში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
აი ამ
მიმდინარე არის, ოღონდ ამის დემონსტრირებას აკეთებენ, რომ ისინი ყველაფერში ამ მიმართულებით მუშაობენ და შრომობენ და იმაზე მეც აკეთებენ, ვიდრე შეიძლებოდა გაეკეთებინა ომის მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას, ერთი. და მეორე, მოლდოვაც სულ არის ეს არგუმენტი, რომ მუდმივად, რომ მოლდოველები არ ამბობენ, რომ ეხლა აი დაახლოებით ლუქსემბურგის ან სლოვენიის მდგომარეობაში არიან. იციან თავისი სუსტეები, იციან თავისი გამოწვევები, მაგრამ მზად არიან ამ გამოწვევების მისაღება და ევროპულად ესაუბრებიან, ევროპელ პარტნიორებს ევროპულად ესაუბრებიან. მე სულ ვამბობ ხოლმე, მე ძალიან მომწონს უკრაინელების ხისტი პოზიციონირება, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლებში არის ხოლმე ძალიან ისეთი კაფიო კორექტულებუნებრივია მითითებები და მინიშნებები და მოთხოვნები. მინს უკაცრავად მოლდოვაში, უკრაინაში ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროპული კავშირის 27 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ქვეყნების ლიდერები ასე მუდმივად ჩადიან ბოლო დღეების განმავლობაში. ჩვენთან ჩამოვიდა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბორელი და მე მგონია, რომ უფრო მეტი ცუდი განწყობა დატოვა და განცდა დატოვა, ვიდრე პოზიტივის და მოლოდინის და იმედის, იმიტომ რომ ის პრესკონფერენცია ოცნების პრემიერთან იყო საკმაოდ ძიმე სანახავი.
ხო, მან წაიღო უფრო, მე მგონი ესეთი ამღურეული განცდა ვიდრე
რა ვიცი
ეცილობდა ყოველ
შემთხვევაში მასშტაბი დატოვა თუ არა მაგრამ მე დამჩა ესეთი ცუდი განცდა იმიტომ რომ ეს რაღაცა ესეთი კარგი ამბის მოახლოების ნიშანი უნდა ყოფილიყო
რეკლამის დრო არის და
აუცილებლად უბრალოდ ამას დავასრულებ ამ წინადა და მას საქართველოს იყო ფატაშორის პირველ წლებშიც ასევე საქართველო იყო როცა მუდმივად პრემიერ-მინისტრები ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე იყო წნეხი რუსეთიდან და ამ ხელმოწერამდე იყო მუდმივად ვიზიტები და იყო ეს განცდა რომ თქვენ არ მიგატოვებთ და ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტები და ყველა ჩამოდიოდა დიდი პატივისცემით რა თქმა უნდა დეპარტამენტების დირექტორების დონეზე ჩამოვ ლაბორანტით.
რეკლამის დროა რადიო პალეტრის ეთერში, ამიტომ ვუშლიდი ხელს ბოლო ორი წუთი. ბუკას დაუმსახურებლად სრულიად და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალეტრაზეც, უცხოეთად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. და შევხედოთ, რადგან დავრჩით მხოლოდ ინტერნეტში, კომენტარებს კონკრეტულად ინტერნეტში, უკრაინელი და ისრაელის ერი იხსნის სოფლიოს ტერორიზმისგან, დიდება საქართველოს გმირებს, ქალბატონი ქწერს და ასევე არის ასეთი, რუსეთის იმპერია არის დაშლის პროცესში, ამიტომ მისი კუდის მოქნევა ყოველთვის მოსალოდნელია, ბატონი გიორგი მაყურებელი იწერება ჩვენთან Facebook-ზე, შეკითხვები არ არის, არის უფრო განწყობის გამოხატვა. და ისრაელის გადავიდეთ ისრაელის ნაწილზე, ამიტომ რომ ესეთი არის უფრო ინტენსიური
ცეცხლი. ანუ ლოგიკურად მივაბად უკრაინის ნაწილიც. უკრაინაში არსებული ვითარება და მერე დავაგვირგვინოთ ეს ყველაფერი ისრაელის თემით, იმიტომ რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ინტერვიუ და წერილი გავცელდა ამ
რამდენიმე დღეში
და გამოიწვია ამან ბევრი მითქმა მოთქმა სხვათაშორის პირველ
ინტერესი არის სხვათაშორის ჩვენს მაყურებლებში ამაზე
იწერებოდნენ და ამ ერთი პირველი რაც უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ ძალიან სერიოზული მსჯელობა მიდის იქ როგორც ჩანს არჩევნების ჩატარების საკითხთან დაკავშირებით და გუშინ გვიან ყოველ დღიურ თავის საღამოს მიმართვაში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ისევ აღნიშნა რომ არ არის ახლა დრო არჩევნების ჩატარებისთვის. ამას ბევრი არგუმენტი აქვს, მე არ ვიცი რამდენი ამ ჩატარების სასარგებლოდ და რა კონკრეტული არგუმენტები შეიძლება იყოს ამ არჩევნების ჩასატარებლად, მაგრამ იყო მუდმივი მსჯელობა, მოთხოვნა რომ აი ეს გარედანაც იყო საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ეს მოთხოვნა, შეიძლება რაღაცა ზელენსკის უპირატესობა ახლა სხვა ნებისმიერ კანდიდატთან არის აშკარა მთელი ჩემი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, იგივე გენერალ ვალერი ზალუჟნის თან მიმართებაშიც. ზალუჟნი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მხედართავარია და მისი წერილიც და მისი ინტერვიუც არის ძალიან გულწრფელი და ძალიან ღია და სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი. ის კი არ ამბობს რომ აი ჩიხიადან რა ვქნათ ახლა რაც არის ეს არის. ის ამბობს რატომ არის ეს ჩიხი და როგორ შეიძლება ამ ჩიხიდან რომ გამოვიდეთ და როგორ შეიძლება რომ დაიძრას ეს ფრონტი და რატომ არ დაიძრა ეს ფრონტი. ეს კი არ არის, ეს გადავიდა იმ ჭრილში რომ თითქოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და სამხედროებს და კონკრეტულად ხედავთ
ავარცა. ბევრი ინტერპრეტაცია.
ბევრი ინტერპრეტაცია,
მაგრამ ფაქტი რაც იყო,
ამას აღვიქვავ ერთიან სურათში, რომ მუდმივად პოლიტიკოსებიც, სამხედროებიც, დიპლომატებიც მუდმივად ითხოვენ დროზე მოგვეცით საკმარისი შეარაღება, დროზე მოგვეცით საკმარისი ჭურვები, თვითფრინავები, რაკეტები იმისათვის, რომ ჩვენ საერთო მიზანს მივახციოთ. გასაგებია, რომ იქ იყო პრობლემური ერთი მომენტი, როდესაც იტალიის პრემიერ-მინისტრს მოუწყეს ესეთი ხაფანგი რუსმა ბანკერია ისტორია, ანუ გამოგონილმა ზარის ავტორებმა, რომელმაც თითქოს გულახდილობაზე გამოიწვიეს იტალიის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ ხო, დიახ, არის ეს განწყობები, გადაღლა, შეინიშნება საზოგადოებებში და ასე შემდეგ. ბუნებრივი ახლა ომის 600 დღე გადაცდა უკვე და იქნება მალე ერთი წელიწადი და ორი წელიწადი.
ხო.
რაც ომი დაიწყო და არ არის ეს ადვილი და მარტივი, არც თვითონ უკრაინელებისთვის და არც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, არც მათი ფსიქოლოგიისთვის და არც მათი ჯიბისთვის. თუმცა კვლევების მიხედვით, ბოლო პერიოდის კვლევების მიხედვით, ევროპაში ჩატარებული კვლევების, მაინც საკმაოდ მაღალია. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი საკმაოდ მაღალია საზოგადოების მზაობა, რომ დაუჭირო მხარი უკრაინას გაგრძელებას დეს მისთვის სამხედრო შეარაღების მიწოდება. უბრალოდ აი ეს შიდა პოლიტიკური ელემენტები, როდესაც შემოდის, აი ახლა ამერიკის კაპიტოლიუმზე არის დიდი ჯახი. კონგრესის მიერ 14 მილიარდი ისრაელისთვის გამოყოფილი და 61 მილიარდი ამას, ანუ ბაიდენმა წარადგინა 105 მილიარდიანი პაკეტი, სადაც იყო 61 მილიარდი უკრაინისთვის, 14 მილიარდი ისრაელისთვის და დანარჩენი იყო მექსიკასთან საზღვრის, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, იმიტომ რომ ეს პრობლემა რეალურად მიგრაციის პრობლემა ძალიან გაიზარდა. აშეგნებულად არ გაყო. ბაიდენმა გასაგები იყო ეს, რატოც შეაერთეს კონგრესმა გაყო და სენატმა დაბლოკა. ახლა ეს იქნება ისევ მუდმივი ამ ჭიდილის საკითხი. ზელენსკიმ, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გუშინ დაადასტურა, რომ ნასამსის და ჰაიმარსის ახალი რაკეტები და ახალი სისტემები მიიღეს. გერმანელების მხრიდან მოდის მუდმივად ეს აირისტის და პატრიოტების ახალი პარტიები, ეს მხარდაჭერა არ ჩერდება. მაგრამ ის რაოდენობა არ აქვს უკრაინას და ჰაერი და კიდევ ერთხელ ჰაერი. როდესაც საში უპირატესობა აქვს მოწინააღმდეგეს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას, ჩემი სიტყვები არ არის, ამერიკის შეერთებული შტატების სამვარსკვლავიანი და ოთხვარსკვლავიანი გენერლების შეფასება, რომ როდესაც არათუ უპირატესობა, თანასწორობაც კი არ არის საჰაერო ბრძოლაში, იქ რაიმე წარმატების მიღწევაზე და გარღვევაზე რაღაცის ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ამას ითხოვს ზალუჟნიც, ამას ითხოვს ზელენსკიც. სამხედრო თემატიკაზე ბუნებრივია ზალუჟნის უნდა გაეშალა და არა ზელენსკის, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ამბობს, რომ გადაწყვეტილებებს კონკრეტული სამხედრო ელემენტების და სამხედრო ქმედებების წარმოებაზე სრული და სწორია ეს, რა თქმა უნდა, სამხედროებს.
ახლა არაერთი ინტერპრეტაცია მოვისმინეთ და იმის მტკიცება, რა ვიცი, ჩემთვის ყველაზე ნაკლებად დამაჯერებელი რაც არის იმის მტკიცება, რომ ან ზალუჟნიმ, ან ეს ორი თქვი კიდე ჩვენ დასაწყისში რომ აქ დაპირისპირებას ეძებენო პრეზიდენტის ადმინისტრაციას
სამხედროებს შორის.
ხო, მაგრამ რომ რომელიმე ამ სიტუაციაში ქვეყნის დაზიანებას ურს, ან რომელიმე მარიცო და ის რაც თქვა ან დაწერა, რატო გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს საჯაროდ? ჩემთვის უფრო ნიშანდობლივი სწორედ ის არის, რომ ეს გააკეთა საჯაროდ. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ფაქტორი ჩემთვის, მომენტი ჩემთვის? იმიტომ რომ ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს ძალიან საჩქაროა და როგორც ჩანს, ეს კიდევ დამატებითი წნეხი, ეს საჯარო განმარტება ამ სიტუაციის და ამ პრობლემების აღწერა, შეათვალეს, რომ ამით მეტად შეუწყობენ ხელს გადაწყვეტილებების მალე სწრაფად მიღებას.
და კიდევ ამას რომ დავამატოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ნინო, ყველა თანხდება.
და არა, იმიტომ რაღაც ამოსცდათ და ნაწყენია ვიღაცა ვიღაცაზე და ეხლა არავინ არ არის
ესეთი. იმაზე რომ 33 დღე არის დღეს, რაც მოხდა საზარელი ტერორისტული თავდასხმა ჰამასის ისრაელის მშვიდობიან მოქალაქეებზე და მიმდინარეობს ახლა ჰამასის განადგურების ოპერაცია.
რეალურად 7-8-ში უკვე გამოაცხადა ისრაელმა ომი, ხო, ჰამასის წინააღმდეგ.
ამ თემამ, ამ პრობლემამ, ამ უბედურებამ გადაფარა და ამ პროცესმა ახლა ამ უკვე ამ საომარმა მოქმედებებმა გადაფარა ყველა და ყველაფერი საერთოდ. მე მგონია რომ ეს ძალიან სწორად გათვლილი და გააზრებული იყო, იმიტომ რომ მე სულ ვაკვირდები უკრაინის მხარდამჭერი პოლიტიკოსების Twitter-ზე, LinkedIn-ზე, გამოქვეყნებულ სტატიებში არ დაგავიწყდეთ უკრაინა, არ დაგავიწყდეთ უკრაინა. ეს არ არის საკმარისი. სრო საკმარისი რო იყოს, აი ესეთი განათება უნდა მოხდეს, როგორც განათა გენერალმა ზალუჟნიმ. რამე განსხვავებული მოითხოვა, რაც ზელენსკის არ მოუთხოვია. ზელენსკი ამბობს, რომ ტრაქტორები მოგვეცით და ზალუჟნი ამბობს, რომ თვითფრინავებიო. ორი ერთ ფერხულში არიან ეს.
საიდანაც გნებავთ, იქიდან აბავთ ყურს, აბამთ ყურსო ბატონი, მე რავი წერს კრიტიკულად რა. რა თქმა უნდა, ომის პერსპექტივების იდეა იყო ზალუჟნის ინტერვიუში, ომის პერსპექტივების, ამ გაზაფხულს რო გვირდებოდა ყირიმში ვიქნებით ზაფხულის ბოლოსო, თქვენც რომ ცეცხლს გვინთებდითო, წალეკა ან რუსებს, წალეკა მე რუსებს უკრაინელებია პასუხისგებლობის გზნობას როდის ისწავლე.
ვიღებ პასუხისგებლობას, მეც მქონდა დიდი სურვილი, რა თქმა უნდა, რომ ზაფხულში
ხომ მაგრამ ხო ნიშნის მოგება და პასუხი ხო იყოს კი ბატონო მადლობა დიდი აქტიურად გვიყურებს ბატონი მერაბი და დიახ
თქვენ თუ ეს და კარგია რომ მიწა გაგახარებთ მე ვიღებ ამ პასუხს
აა ბოდიში წინ აქვს ისევ კიდევ კომენტარი ნათელი რომ იყოს პოზიცია ჩვენი მაყურებლის თქვენი საუბრები კარგია რომ იწერება და წლების შემდეგ როცა ნატოც და ევროკავშირიც დაიშლება ღიმილის მომგვრელი იქნება ყველა ჩვენგან ჩვენთვის ისევე როგორც სსრკ ტელევიზიის და რადიოს გადაცემებს ვადევნებთ თვალს ვეღარ გავიგე ხო ცოტა გემოვნებაში ავირიე ბატონი კეთილი ხო, ბევრი რამე იწერება, ჩაწერილიც არის უამრავი არქივები, კიდევ მრავალი წლის ისო რადიო თავისუფლების.
ხო. რა თქმა უნდა, მაგრამ და არც ერთი სიტყვაზე პასუხისგებლობა არასდროს ვარი არ მითქვია, ყველა ჩემ სიტყვაზე პასუხს ვაგებ.
აა ბოდიში გაგეთყვეთინე ისრაელზე და
მაგრამ ხო და ამ თემაში და ამ ვითარებაში რეალურად უკრაინელებმა ეს ხერხი გამოიყენეს. რომ აი ერმაკის წერილი იყო ახლა ბოლოს კიდევ გუშინ გავრცელდა პოლიტიკოში ერმაკის ეს საყვედურნარევი და ეს დამოკიდებულება რომ რეალურად თუ მართლა არის თქვენ წარმოიდგინეთ ციტირებ მას 1929 წელს რომ დაღლილიყვნენ ამერიკის საზოგადოება და მიეტოვებინათ ბრიტანელები რომ დაღლილიყო ბრიტანეთი და მიეტოვებინა პოლონეთი და ასე შემდეგ სამწუხაროა, მაგრამ ამასაც მუდმივი შეხსენება ჭირდება. რა ბოროტებასთან აქვს საქმე თანამედროვე მსოფლიოს? რა ბოროტებასთან? ვერ მოხდება. ვერ პუტინის პირობებში ვერ მოხდება. შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ აი სადღაცა ადგებიან, დაждებიან, დასხდებიან, სიძინპინი ჩამოიყვანს იმას ხელით, პუტინს, ბაიდენი ჩამოიყვანს ზელენსკის და რაღაცას ესე ხელს მოაწეინებენ. არ არსებობს ეს, გამორიცხულია ასეთი პრიმიტიული აზროვნება, წარმოუდგენელია. ცხადია იქნება მცდელობები, რომ მოლაპარაკებისკენ რაღაცა კონკრეტულ შიგნით ჯგუფების ხრიდან იყოს ბიძგი, რომ მოილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ვეღარ ხაჩავს ეკონომიკები. გერმანელი ერთ-ერთი ძალიან გავლენიანი ექსპერტის დიდი კვლევა გამოქვეყნა გერმანიაში, ტელეგრამ არხებზე გავრცელდა და შესაბამისად გერმანიაშიც გავრცელდა და შესაბამისად საიდუმლო არ არის, მაგრამ ეს აფასებს, შეაფასა გერმანიის შეარაღებული ძალების შესაძლებლობები. ორ კვირა ნახევარს გაუძლებდა გერმანია თავისით ერთიერთზე რუსეთთან კონვენციური ომის წარმოებაში. აი ეს არის შეფასება და ასე იწყება მადლობა გერმანიის ყოფილ კანცლერს ანგელა მერკელს. ასე არის რეალურად, ცივი ომის დასრულების შემდეგ ესე მუდმივად მიდიოდა ქვემოთ ამ შეარაღების მიმართულებით ხარჯების გაღება და ეხლა უწევთ დაჩქარებულ ტემპებში
და დაწევა
ძნელია, ასე დაწევა, იმიტომ რომ რუსეთში ჩამოვიდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი და ჩამოუტანა საჩუქრები პუტინს, ანუ მისი კუთვნილი, მისივე მიცემული თავის დროზე და ჩინეთისგან გამოგზავნილი
მილიონამდე ჭურვებზე.
ჭურვებზე საუბარი არის, ჭურვების წარმოების რეჟიმი ეხლაც უფრო ძლიერი აქვს რუსეთს სანქციების პირობებში, უფრო ძლიერი აქვს ვიდრე ევროპამ. და ევროპა ხვდება აცნობიერებს ამას, რომ უნდა აკრიფოს სიჩქარეები, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მიდის იმ საომარ ინდუსტრიულ რეჟიმზე გადასვლის ფორმამდე ვერ მიდის და ამ დროს საკუთარი უსაფრთხოებაც უზრუნველს აყოფია. რეალურად ეს არის ბევრი მიზეზი იმისა, რომ შეიქმნა ეს ჩიხური მდგომარეობა. პასუხისგებლობას არც მე არ გაურბივარ და არც გენერალი ზალუჟნი ასე ავიყვან ჩემ თავს ამ სიბტყეში, მაგრამ რეალურად მიზეზებზე არის იქ საუბარი, რატო ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება.
აი ბატონი ზურაწერს, მიეცათ აუცილებელი იარაღი და იქნებოდა ყირიმში საზაფხულოდ. ან
რა
ხა ცოტას აკეთებს არმია ყირიმის ყველა ცენტრალური ბაზა დაბომბეს და როგორ მიდის
სამხედრო გემები გაანადგურეს ყირიმში.
და ერთი კიდევ ბუკა, ისრაელის ბატონი ლევანი წერს ასევე, ისრაელის პრობლემა რომ მოგვარდება, ვფიქრობ უკრაინას რეგიონად მიხედავენ უკვეო. აი ეს მოგვარებას
მოგვარების რა ჩანს რომ უნდა გადავიდეთ ისრაელის საკითხზე. ხალაქ ღაზას ტერიტორიაზე მიდის უკვე სერიოზული ბრძოლები, სერიოზულად არის შესული იქ ისრაელის თავდაცვის ძალები, სხვადასხვა ვადები ხორ სახელდება, რომ თითქოს 48 საათში, 72 საათში უკვე სრული კონტროლის ქვეშ იქნება ეს ღაზასიტი. ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადება გავრცელდა, რომ ისრაელი სრულად აიღებს კონტროლს ადმინისტრირებაზე ღაზას სექტორის. ეს გაცხადებული მისიაც ვიცით, რომ ჰამასი უნდა განადგურდეს და ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ლიდერი, როგორც ვრცელდება ინფორმაციები, არის ბუნკერში მოქცეული იქ ამ ღაზას ტერიტორიაზე და ალყაში ყავთ ისრაელის თავდაცვის ძალებს. მაგრამ ისიც რომ განადგურონ, დამავიწყდა გვარი უკაცრავად, ისიც რომ განადგურონ, ჰამასის ხემძღვანელობა ბირთვი არის ყატარში, არის სხვა ღაზა სექტორის გარეთ. რეალურად შესაბამისად ჰამასი განადგურებულია, ასე ვერ გამოაცხადებს მთელი ისრაელის არმია რომ განთავსდეს და მაჰმუდ აბასმა რომ განაცხადა რომ ჩვენ ავიღებთ ადმინისტრირებას ჩვენ თავზეო პალესტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, არ იქნება ესე, ეს ვერ დაიხურება, ეს პრობლემა, ესე ჰამასის პრობლემა ასე ვერ დაიხურება. უნდა აი საუკეთესო შემთხვევაში წარმომიდგენია, რომ ის აი ამ მომცრო დაჯგუფებამდე, აი იმ დონემდე დასუსტდეს, როგორც არის დღეს ალ-ქაიდა, ხო, დაახლოებით დასუსტებული, ხო, სხვა მასშტაბის საფრთხე იყო და იგივე ისლამური სახელმწიფო, ხო, ხალიფატი სხვა მასშტაბის საფრთხე იყო და სხვა მასშტაბის საფრთხეა, მაგრამ ამას თვითონ შიგნითაც ისრაელში ძალიან სერიოზული განვითარებები, პროცესები უნდა მოყვეს და რა თქმა უნდა, მსოფლიო ფიქრობს და ძალიან სერიოზულად მსჯელობს ამაზე, რომ ახლა ეს მუდმივად ამ საფრთხის ქვეშ ვერ იქნებიან, რომ 7 ოქტომბერი კიდევ არ გამეორდეს. ახლა რომ ხეზბოლა არ ერთვება და ირანი ასე ღიად არ ამბობს, თუმცა ირანის მაღალჩინოსნები ამბობენ რევოლუციის გუშაგთა გენერლები, რომ გავლენიანი გენერლები, რომ აი ჩვენ აუცილებლად დავარტყავთ და ასე მოვიმოქმედებთ, მაგრამ ჯერ არ უჩანს ამას კვალი პირი, რომ ჰეზბოლა ჩაერთვება, ან ლიბანი ჩაერთვება, ან სირია ჩაერთვება. ეს გამოიკვეთა. მე ვფიქრობ, რომ აქაც მინდა ვთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ძალიან დიდი დამსახურება არის.
ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნე იყო.
ძალიან სერიოზული ტურნე იყო. ახლა ის ტოკიოშია უკვე დიდი შვიდეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე.
და მთავარი საკითხი არის სწორედ ამაზე, ერთიანობის მიღწევა ისრაელთან.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე და უკრაინაზე არის საუბარი.
აუცილებლად, აუცილებლად. ერთ 4 წუთი დაგვრჩა, ანუ არ ვასრულებთ ჯერ, მაგრამ რისი თქვა მინდოდა, ერთიანობისა რაზე? ჩვენ გვესმის სხვადასხვა შეფასება, მაგრამ ყველაზე ინტენსიური, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბოლო ხანს ეს არის და ბოლოს უკვე ბაიდენის ფორმულირება ტაქტიკური ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი ჰუმანიტარული მიზნებით. ხომ იქ გაეროს განცხადებები, უბრალოდ ეხა შორს წავალთ ჩამოთვლაზე და აღწერაზე, მაგრამ ძირითადად როცა აქცენტი კეთდება ამ ომის, ამ ჰუმანიტარული ტრაგედიის ხადია და კატასტროფის მხარეზე და ნაწილზე. რაც არის უმნიშვნელოვანესი, რა, ვის რარჩევანი აქვს ამ ვითარებაში? შეფასებები არის ცხადია და შორიდანაც გინდათ ჩვენს მიერ რას ვიტყვით და ინტერპრეტაცია ადვილია.
პოზიტიური
რარჩევანი აქვს ისრაელს, ისრაელის მთავრობას ახლა?
ძალიან ნიშანდობლივი იყო ისრაელის პრემიერის განცხადება ორი დღის წინ იყო, დიახ, რომ არავითარი ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნება, ვიდრე არ გათავისუფლები ამ ძევლები.
ხო,
აქ იყო წერტილი.
გუშინაც გაიმეორა ძევლების საკითხზე.
იმ მომენტში არ უთქვამს, რომ ვიდრე არ ამოწყვიტავ მთელ ხამას და ასე შემდეგ. ვიდრე არ გათავისუფლები ამ ძევლები. ძევლების გათავისუფლებაზე მიდის ძალიან დიდი და სერიოზული მუშაობა ამ თვალსაზრისით, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე ევროპის ქვეყნების ლიდერების მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია იმ ძევლების
მოქალაქეობა.
ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰუმანიტარული ტვირთების რაოდენობა გაიზარდოს. შემავალი ჰუმანიტარული ტვირთების რაოდენობა გაიზარდოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს კორიდორი, რომელიც ფუნქციონირებს მშვიდობიანი მოქალაქეების გამოსვლის საბრძოლო მოქმედებებიდან, ნახე რამდენიმე კადრი, ნახე საკმაოდ გრძელი ესეთი კოლონები გამოდის ჩრდილოეთ ნაწილიდან. აი ამ კორიდორის ფუნქციონირება იყოს მაქსიმალურად შეძლების და გვარად უსაფრთხოდ უზრუნველყოფილი. ბევრი კომპონენტი არის, ბევრი ძალიან კომპლექსური საკითხია. არ მივდივართ და ვერც მივალთ დღეს ნამდვილად ჩვენ დარჩენილს წუთნახევარში ორი სახელმწიფოს შექმნის ერთადერთ გამოსავლამდე, იმიტომ რომ ყველა პარტნიორი ქვეყანა, საერთაშორისო თანამეგობრობა, ყველა ერთხმად აცხადებს, რომ ორი სახელმწიფოს შექმნა არის გამოსავალი და გადაწყვეტა ამ პრობლემის. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ბევრი ყველაზე დიდი მაგრამები. ხო, აღმოსავლეთ იერუსალიმის საკითხიც, წმინდეების სალოცავების ტერიტორიების, იქ რაღაცა ვერსიები არის ღაზასა და იორდანეს დასავლეთ ნაპირს შორის.
ამას უკავშირდება ალბათ ამ პერსპექტივაზე ფიქრს, უნდა დავასრულოთ უბრალოდ პერსპექტივაზე ფიქრს ვაშინგტონის ეს პოზიცია, რომ როგორ ვთქვა, არ მოიწონებს, არ იქნება კარგი, თუ კი ისრაელი რეოკუპაციას მოახდენს ღაზის.
ისრაელის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა განაცხადა, რომ ცოტა ხნის წინ ფორინ პოლისთან ინტერვიუში, რომ რამდენიმე დღე დარჩა ნეთანიაჰუს ამ სამხედრო ოპერაციის ჩატარების დროს შედეგის მისაღწევად მერე ძალიან გაუჭირდება მას ამის კიდე გაგრძელება ისე რომ კრიტიკა არ მიიღოს.
იზრდება შიგნით გულის ხო?
არა
საერთოდ. ეს იზრდება რამალას ინფორმაცია ნუ პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 10000 ადამიანზე მეტი არის მოკლული ღაზაში ისრაელ მას შემდეგ რაც ისრაელმა დაიწყო გამოაცხადა ომი ჰამასის წინააღმდეგ და ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს რომ არაფერი ამართლებს საშინელებას რომელსაც მშვიდობიანი მოსახლეობა განიცდისო ღაზაშიო. ხო, ეს ამიტომ კითხებ არჩევანზე. ასე არ არის, ხო? განცხადება შეიძლება გააკეთო, მაგრამ რას ურჩევ ისრაელს, ხო? ისრაელის ხელისუფლებას იმ საფრთხის პირისპირ.
არც იმას არ ამართლებს არაფერი რა ვიდეობიც გავრცელდა ფესტივალის
ცხადია, ამიტომ იმ საფრთხის პირის
ხომ დავასრულო ყოველთვის, იმიტომ რომ იმას არაფერი არ ამართლებს საერთოდ.
ხო, ანუ რა მოქმედებას ურჩევთ, როგორ ურჩევთ თავის დაცვას ისრაელს იმ საფრთხის პირისპირ, რაც რის წინაშეც ის დგას და 7 ოქტომბერი იყო ამის მორიგის უტრაგიკულეს საშინელი და საზარელი ნათელყოფა კიდევ, ნათელყოფა სიტყვა არ უხდება. დასტური. დავასრულოთ ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით დილის საუბრები დასრულდა რადიო თავისუფლების და გემშვიდობებით მეხვალ დილამდე უკვე ისეთ დატვირთული უკვე ამბებით და შინაარსით, ხო, ევროკომისიის ანგარიშზე დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ. ასე რომ დროებით მადლობა დიდი ბუკა და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას.
მადლობა.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. On your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream?